Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav? A nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp care va fi pedepsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor, și mai văd biserici în care li se dă de înțeles enoriașilor că dacă frecventează acele biserici, pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu, pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu în care toți credem și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața Lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea Celui Preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade sper să vă ajut să îl cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții, nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov și care se numește pe sine Eu Sunt. În acest nou episod vom discuta despre eternitatea lui Dumnezeu. Conceptul veșniciei traversează întreaga Biblie, asemenea unui semenț lanț muntos, și se profilează măreț în gândirea ortodoxă ebraică și creștină. Dacă am respinge acest concept, ne-ar fi complet imposibil să înțelegem gândurile prorocilor și ale apostolilor, atât de pătrunse sunt ele de străvechiul vis al veșniciei. Deoarece cuvântul veșnic este utilizat uneori de către autorii scrierilor sfinte doar în sensul de trainic, statornic, s-au purtat discuții aprinse în jurul faptului că acei autori nu s-ar referi la conceptul de existență nesfârșită atunci când folosesc acest cuvânt, ci că el ar fi contribuția ulterioară a teologilor. O asemenea opinie este fără îndoială o gravă eroare și, după câte îmi dau seama, nu are nici un suport în cercetarea academică serioasă. A fost folosită de către unii învățători ca mijloc de eludare a doctrinei pedepsei veșnice. Ei resping caracterul etern al răsplătirii morale și, pentru a fi consecvenți, sunt obligați să minimalizeze întreaga idee de veșnicie. Nu este singurul caz în care s-a încercat suprimarea adevărului pentru a-l reduce la tăcere, ca nu cumva să apară ca probă materială împotriva unei erori. Adevărul este că, dacă Biblia nu ar fi afirmat că ființa lui Dumnezeu este eternă în sensul absolut al cuvântului, am fi fost obligați să deducem lucrul acesta din celelalte atribute ale sale și, dacă Sfânta Scriptură nu ar fi avut niciun termen pentru a desemna veșnicia absolută, ar fi trebuit să inventăm noi unul care să exprime acest concept, deoarece el este presupus, implicat și, în general, considerat ca de la sine înțeles pretutindeni în scrierile sfinte. Ideea de veșnicie este pentru împărăția lui Dumnezeu ceea ce este carbonul pentru împărăția naturii. După cum carbonul este prezent aproape pretutindeni, fiind un element esențial al materiei vii și furnizând energie pentru toate formele de viață, tot astfel conceptul de veșnicie este necesar pentru a da sens oricărei doctrine creștine. De fapt, nu știu să existe vreo teză a crezului creștin care să-și poată menține afirmația neștirbită dacă eliminăm din ea ideea de eternitate. Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu, a zis Moise prin Duhul. De la minus infinit la plus infinit ar fi o altă formulare posibilă, păstrând sensul spuselor lui Moise. Mintea privește înapoi în timp până când trecutul cel mai îndepărtat dispare, apoi se întoarce și privește spre viitor până când gândurile și imaginația se prăbușesc epuizate. Și Dumnezeu se află la ambele capete, neafectat de nici unul dintre ele. Timpul marchează începutul existenței create și, deoarece Dumnezeu nu a început niciodată să existe, timpul nu îl poate afecta în niciun fel. A început este un cuvânt ce aparține categoriei timpului și nu poate avea nici o semnificație personală pentru cel prea înalt și slăvit, a cărui locuință este veșnicia. Deoarece Dumnezeu trăiește într-un veșnic acum, El nu are nici trecut, nici viitor. Când în Scriptură apar cuvinte ce desemnează durata, acestea se referă la timpul nostru, nu la al Lui. Când cele patru făpturi vii strigă zi și noapte, fără încetare, înaintea scaunului de domnie, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine, ele îl descriu pe Dumnezeu în analogie cu etapele vieții unei creaturi, folosind cele trei timpuri obișnuite. Și lucrul acesta este bun și corect, căci Dumnezeu, în mod suveran, a voit să fie prezentat astfel. Dar, fiindcă Dumnezeu este necreat, El nu este afectat de acea succesiune de schimbări pe care noi o numim timp. Locuința lui Dumnezeu este veșnicia, iar timpul își are locuința în Dumnezeu. El a trăit deja toate zilele noastre viitoare, așa cum le-a trăit pe toate cele trecute. O ilustrație oferită de C.S. Lewis ne poate fi de ajutor aici. El ne invită să ne imaginăm o coală de hârtie de dimensiuni infinite. Ea ar reprezenta eternitatea. Apoi, pe foaia de hârtie, tragem o linie scurtă care să reprezinte timpul. După cum linia începe și se termină pe acea suprafață infinită, tot astfel timpul a început și se va sfârși în Dumnezeu. Că Dumnezeu se află la începutul timpului nu este prea greu de înțeles, dar că El se află simultan la începutul și sfârșitul timpului nu este chiar ușor de priceput și totuși așa stau lucrurile. Noi cunoaștem timpul ca pe o succesiune de evenimente. Este modul în care explicăm schimbările consecutive din univers. Schimbările nu au loc toate deodată, ci în mod succesiv una după alta, iar raportul dintre după și înainte ne dă ideea de timp. Noi așteptăm ca soarele să se deplaseze de la răsărit la apus, ori ca arătătorul să se rotească pe cadranul ceasului, dar Dumnezeu nu are de ce să aștepte după ele. Pentru El, toate lucrurile care se vor întâmpla s-au și întâmplat deja. De aceea Dumnezeu poate spune: Eu sunt Dumnezeu și nu este nici unul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. El cuprinde dintr-o singură privire atât începutul cât și sfârșitul, căci timpul infinit, care este centrul eternității, cuprinde toate succesiunile, spune Nicolaus Cusanus, iar tot ceea ce nouă ni se pare a fi în succesiune, nu există ulterior noțiunii tale, care este eternitatea. Astfel continuă el, pentru că tu ești Dumnezeu atotputernic, tu locuiești în centrul paradisului, al cărui zid împrejmuitor este locul unde mai târziu coincide cu mai devreme, unde sfârșitul este una cu începutul, iar Alfa și Omega sunt una, căci în interiorul paradisului acum și atunci se suprapun. Însă, o Dumnezeul meu, cel absolut și etern, tu existi și îți rostești cuvântul dincolo de prezent și trecut. Când am îmbătrânit, Moise a scris psalmul din care am reprodus mai devreme o propoziție. În acest psalm, el celebrează eternitatea lui Dumnezeu. Pentru el, acest adevăr este o realitate teologică de necontestat, la fel de solidă și neclintită ca și muntele Sinai, pe care Moise îl cunoștea atât de bine. Pentru el, lucrul acesta avea o dublă semnificație practică. De vreme ce Dumnezeu este etern, El poate fi și va continua să fie singurul adăpost sigur pentru copiii Lui purtați de valurile timpului. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Al doilea gând este mai puțin consolator, și anume, veșnicia lui Dumnezeu este atât de necuprinsă, iar anii noștri pe pământ sunt atât de infimi, încât cum am putea noi oare întări lucrarea mâinilor noastre? Cum putem noi evita acțiunea erozivă a evenimentelor care ne vor istovi și ne vor nimici? Dumnezeu umple și domină cu prezența sa psalmul și lui îi adresează Moise rugămintea sa: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Ajută-mă, Doamne, să nu irosesc aceste cunoștințe despre eternitatea Ta. Ar fi înțelept ca noi, cei care trăim în acest viac agitat, să medităm îndelung și adesea la viața noastră și la zilele noastre înainte de a da ochii cu Dumnezeu în pragul veșniciei. Căci noi suntem făcuți pentru veșnicie, la fel de sigur cum suntem făcuți pentru timp, și ca ființe morale responsabile trebuie să ne preocupăm de amândouă. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, a zis propovăduitorul, și cred că aici el prezintă atât măreția cât și mizeria omului. Să fii creat pentru veșnicie și silit să trăiești în timp este o tragedie de proporții uriașe pentru omenire. Tot ce este în noi strigă după viață și permanență, iar în jurul nostru totul este marcat de moarte și schimbare. Totuși, faptul că Dumnezeu ne-a făcut din materialul veșniciei este o slavă și o profeție totodată. O slavă ce-și așteaptă realizarea și o profeție ce-și așteaptă împlinirea. Sper să nu mă repet inutil dacă voi reveni la importantul stâlp al teologiei creștine și anume la chipul lui Dumnezeu în om. Trăsăturile chipului divin au fost atât de mult întunecate de păcat, încât nu sunt ușor de recunoscut. Dar nu este oare just să credem că una dintre aceste trăsături este nepotolita aspirație a omului după nemurire? Nu ne vei lăsa în țărână, Tu l-ai făcut pe om. De ce? El nu pricepe, el crede că n-a fost creat ca să piară apoi, căci Tu l-ai făcut, iar Tu ești drept. Astfel gândește Tennyson și cele mai adânci năzuințe ale inimii omenești sunt de acord cu el. Străvechiul chip al lui Dumnezeu șoptește în inima fiecărui om despre nădejdea veșniciei. Undeva în noi, chipul acesta va continua să existe. Totuși, omul nu se poate bucura, căci lumina care îl luminează pe orice om venind în lume îi tulbură conștiința, înfricoșându-l cu dovezi ale propriei vinovății și cu mărturii despre moartea care se apropie. Astfel, el este prins și măcinat între două pietre de moară, cea de sus a speranței și cea de jos a fricii. Dar chiar în acest punct se dezvăluie minunata relevanță a mesajului creștin. Hristos Iisus a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Așa a scris cel mai de seamă dintre creștini cu puțin înainte de a se duce să-și întâmpine călăul. Natura eternă a lui Dumnezeu și cea muritoare a omului se unesc pentru a ne convinge că a crede în Iisus Hristos nu este o alegere facultativă. Pentru fiecare om, alternativa este ori Hristos, ori tragedia veșnică. Din eternitate, Domnul nostru a intrat în timp pentru a-i salva pe oamenii, frații săi, a căror nesăbuință morală i-a făcut nu doar nebuni în ce privește lumea aceasta trecătoare, ci și robi ai păcatului și ai morții.